gran beat, gran beat.
To bylo ono. Dobrý den, dobré odpoledne, ráno, večer, ať už se kdekoliv, kdykoliv, jsme tady s dalším Inside Observer Talk, podcastem, který probírá zajímavé události a trendy v oblasti IT biznesu a technologií. Jsem tady já, Lukáš Herben, tady se mnou Oldřich Příklenk třetí.
Dobrý den, ahoj.
Oldřich Příklenk čtvrtý.
Dobrý den.
Máte tam moc těch hřeb, pánové.
Oldřich Příklenk z Hřebenek.
A čtvrtý.
Z Hřebenek.
Tak, ano, zase vždycky vzpomenu na svoji oblíbenou písničku Benjo Bandu Přítel Forst, jestli znáte.
Ne.
To je písnička, která má až na pár předložek samý slova seř.
Aha.
Je pak, pak hustá. Můžete si někdo najít, jestli vás to zajímá. Ale pojďme k tomu, co zajímavého se stalo, o čem se budeme bavit. Tak hlavním tématem pro tentokrát je recyklace IT, trh použitého IT, takové možná trochu netradiční téma. Ale my jsme ho nedávno v Observeru měli, a tak bychom si o tom mohli něco říct. Tak já začnu takovým nějakým úvodem, datově trendovým. IDC odhaduje, že celková velikost trhu použitého výpočetního hardware, tedy koncových zařízení i infrastruktury, je mezi 10 až 15 miliardami dolarů a ročně roste o 5 až 10%. Přičemž na samotné second-hand servery, my jsme se tam trochu svěnovali serverům, což je takový méně obvyklý sortiment v tom second-hand IT, připadá asi 10 až 20% tohoto trhu. V praxi se tak životní cykly koncových zařízení infrastruktury datových center mohou posunout ze základních 3 až 5 let přibližně na dvojnásobek. Tak Oldo, možná dotaz na tebe. Znáš někoho nebo zaznamenal jsi o to u někoho, že by si použil použitou infrastrukturu, že by si pořídil?
Tak viděl jsem to na horách našich, lanovky z Rakouska, ale firmy jsem vlastně nezažil, jako že by to
IT takhle... firmy ne, tech firmy ne.
No a IT firmy možná, jo, tam se to samozřejmě recyklují se třeba mobily, že posouvají se v tom životním cyklu, jo, že to má top management, mají rok ten nejnovější iPhone.
No to je ta koncový zařízení,
tak,
já tady mluvím, že je o servery.
Servery, je to trh, zažil jsem, že je to trh jako z pozice IT vendora, dá se s tím jako obchodovat, ale v takových těch velkých firmách jsem to jako úplně nezažil, že by do toho šli. Ale určitě jako je to trh, dá se to jako do nějakých menších firm nebo prodat určitě.
Já už určitě na eBay toho seženej spoustu tak. Z Německa nebo i na zdejším trhu něco takového je. A člověk se běžně setkává spíš s tím použitým koncovým zařízením než s tím použitým serverem. No, mě by zajímalo, do jaký míry my tyhle ty data nemáme. Myslím si, že to bude dát hrát dost velkou roli ve takovém tam rozvíjícím se světě, že Afrika a podobné trhy, ty na tom asi hodně poběžejí.
To je přesně to, co jsem dal ten příměr s těma lanovkama, jak se z Rakouska dostanou k nám a potom od k nám do Rumunska, tak tady určitě. Navíc máš taky ten trh, že když máš velkou konferenci, že jo, tak tam prostě navezeš mraky serverů, desktopů, to máš pronajatý, takže jak jsou auta, tak jsou samozřejmě půjčovny tady těch masivních, nebo masivních, tady těch infrastruktur pro jednorázový akce, no a ty taky to chtějí provozovat jenom nějakou dobu a pak se toho zbavit, takže jako určitě těch cest je víc a ten směr regionální je jeden z nich, to znamená, že se dostane na východ nebo na jich.
No, já musím říct, že ono to je tak trochu o tom, že u těch koncových zařízení tam vlastně neřešíš takové ty otázky, jako je technická podpora, nějaký návazný služby k tomu a tak, ty řešíš u té infrastruktury velký. A asi i to trochu komplikuje ten sekundární trh. Předpokládám, že nějaký normální servery nebo úložiště na tom sekundárním trhu můžou figurovat. A zajímalo mě docela, jestli se třeba existuje co jako sekundární trh s HPC, s těma superpočítačema.
Tak to je dobrá otázka na výzkum.
No, jako tuším, že něco takového asi bude, ale jak to vlastně funguje, kam to jde, kam to směřuje.
Tak asi když
ta Škodovka používá nějaký jako super výkonný systém s tím tisíci nebo desítkami tisíc nebo ještě víc možná dneska jader, který mají samozřejmě nějak finančně zajištěný nějakým pronájmem nebo něčím podobným, tak ten systém běží samozřejmě 3, 5, někdy i 7 let. Potom co s ním? Opravdu to jde všechno dostoupit, je to na recyklaci, anebo to má ještě nějaký další život?
Ale určitě má. Já jsem tady teď jako dohledal na internetu, jako jsou i firmy, které se na to specializují. Já jsem to takhle jako masivně v Čechách neviděl, Ale vím, že samozřejmě, jak říkám, ty dodavatelé s tím obchodujou. Jo? Prostě dodáš jednomu zákazníkovi, ten se toho chce zbavit, tak najdeš nějakého jiného, komu to seženeš a zajistíš mu k tomu zároveň tu podporu. Jo? To znamená, ten reseller, který vlastně ten server nakoupil, tak potom třeba po nějakou dobu poskytuje tu podporu. Nevím, jak to úplně funguje u těch hyperscalerů, protože ty vlastně fungují tak, že jim taky v podstatě jedno, jestli je to Tam jsou na množství, ne na to, že je tam jeden dokonalý stroj, ale je tam velké množství třeba nedokonalých, takže pro ně může i ta starší vybavení být jako relevantní. Takže je to určitě jako relevantní trh. Není akorát viditelný, je to takový shadow trh. Nepíše se o tom.
Já vím, že třeba já jsem hledal data, tak o těch trendech, tak IDC k tomu vydal nejvíc dat někdy kolem prvních let covidu. Mm-hmm. Což souvislo asi i s tím, že tehdy byly problémy s těmi dodavatelskými řetězci vůbec něco sehnat. A tehdy ty výzkumy vycházely tak, nebo to datazování u firem, že skoro polovina, 44% firem říkalo, že chce nákupy použitého IT vybavení navýšit, 31% zůstane stejná a jenom zhruba čtvrtina, vlastně ani ne čtvrtina, ještě míň, necelá pětina říkala, že sníží. Takže ten trend před těmi 3-4 lety byl celkem jednoznačný v tomhle.
To musíme přidat do průzkumu Mendace. A našel jsem tady aukční a likvidační platformy, jo, třeba v US mají GovDeals a Public Surplus, takže mají přímo agentury, které jako překupují ty počítače. Můžeme se tady dělat rozhovor s SPCSS, jak se ptám, jestli tam nějak obchodují v rámci našeho státního sektoru, víš, jestli jako kupují od jednoho úřadu do druhého, jestli tam nějaký takový trh je.
Když už něco není dost dobrý pro státní pokladnu, tak to
pošlou dál, někam, třeba
na ministerstvo nebo na úřad.
No, jako určitě bychom.
Myslím, že by se dělo.
No, tak si se můžeme pozvat.
Každopádně asi to není tak, jako to bylo, že ta historie, já se k tomu vždycky vracím, těch nejstarších počítačů, kdy třeba ten první počítač ve Škodovce, tak sloužil skoro 20 let, jo, to IBM 360. Od roku 69 do roku 88 asi.
Hele, není, ale samozřejmě některé ty systémy slouží pořád, že jo? To nakonec
třeba
víme.
COBOL, to teďkon Musk zjistil, že účetní systémy nebo databázové systémy nejsou jenom SQL, tak na to doplatil, ale jinak vedle toho, já myslím, že potom poroste určitě poptávka do budoucnosti, protože těch datových center a infrastruktur se neustále roste a rozšiřují se. A tím se automaticky jako bude vytvářet nějaký ten sekundární trh.
No, máme vždycky problém ještě s tou efektivitou. Že?
No, samozřejmě.
Pokud hodně roste ta efektivita toho nového hardwareu, tak ten starý hardware může být nezajímavý čistě z hlediska toho, že prostě cena za výkon, nebo náklady na výkon energetické a jiné vlastně nejsou po těch 5 letech zbytečná, vůbec jako relevantní a už nemá smysl vlastně ani investovat do té relokace a instalace na nějakým novém místě.
A určitě to prodloužení životního cyklu, to je jako běžný, tak jako jsem, říkám se já osobně, ale nesetkal tady s tím second hand trhem, ale bez pochyby je, tak ale určitě jsem se setkal s tím, že jako jedno z prvních doporučení, který je vždycky u prvních jako cost cutting iniciativ v rámci IT, tak samozřejmě zaměří se na prodloužení životního cyklu.
To jo, ale nekupuješ starý hardware.
Nekupuješ starý hardware, ty si ho díl necháš.
No, pojďme do tohle toho dál. Možná, že kdyby k tomu měl někdo z posluchačů něco, může se nám ozvat, napsat nám na redakce @insight.cz například. A rádi se k tomu ještě vrátíme, protože si myslím, že to je takový docela opomíjené a postranní téma, které ale možná není úplně nepodstatné.
Je to určitě zajímavý na zamyšlení a možná je to něco, co jenom jako nevidíme. Takže a určitě ten rozhovor musíme udělat.
To jsou takový ty udržbáři toho světa IT. Není to taková zajímavá práce jako umělá inteligence, ale přitom ta umělá inteligence na tom běží.
Ano.
Tak pojďme od přízemních věcí k věcím mnohem důležitějším. Microsoft plánuje ukončit činnost svého společného podniku Microsoft v Číně. To by mohlo ohrozit jinak 2000 pracovních míst. Ale možná podstatnější je, že není jasné, co vlastně bude dál s podporou Windows, Office a vůbec těch produktů v říši středu. Samozřejmě to souvisí s rostoucím napětí mezi Amerikou a Čínou, které nám eskalovalo v posledních týdnech poměrně značně obchodní válkou. My jsme se o tom bavili v Gartneru dlouho, v minulosti, když jsme ještě působili v Gartneru, to byla ta balkanizace technologických steků, se tomu kouzelně říkalo, to rozdělování vlastně těch steků mezi ten západ, východ a Rusko, případně jako tu třetí zónu. Znamená to, že tedy západ bude mít prostě svůj software a východ úplně jiný software do budoucna?
Tak doufáme, že to aspoň bude mít, že západ bude mít ten svůj software, že jo? Tam potom tam máme tu otázku s tím zdaněním těch digitálních gigantů. Nebudu předbíhat, ale určitě to je realita. Já si upřímně řečeno myslím, koukal jsem se, kolik vlastně vůbec ten Microsoft má toho revenue v té Číně. Já si taky myslím, že on tam prostě není jako moc úspěšný, protože že už je to mnoho let, kdy čínská vláda vlastně zakázala do státního sektoru dát něco jako jiného, než je to, k čemu mají jako přístup ke zdrojovému kódu. A když řekneš čínská vláda a čínské podniky řízené vládou, no tak to máš velkou část té ekonomiky, takže myslím si, že to je pokračování toho.
Takže prosím vás, do Číny do budoucna radši snad jenom z offline verzí Wordu.
No, tady 1,5%, jo, jako z globálních revenues, takže jako z pohledu Microsoftu je to vlastně zaokrouhlovací rozdíl.
Tohle je teda jenom po prodejní podpora Microsoftu, jasně, takže tak samotný ten prodej na cloudové služby tam pořád jedou. Takže...
I když to je otázka, jak dlouho to poběží bez VPNky, jak dlouho VPNku bude použít. Ale to nás možná bude trápit i tady v Evropě časem. My tady máme ty celní války a já už jsem to možná někdy zmínil, že vlastně je tady ten jasné zaměření na to fyzické zboží a to nehmotné zboží, ty služby zůstávají stranou. Možná i proto, že tam ten zájem té strany americké je poměrně jiný. Tam oni hrajou tu vysokou kartu a je to pro ně podstatné to prodávat. A tak nepřekvapí, že svým způsobem odvážnou myšlenku pronesla nejvyšší komisařka právě v souvislosti tedy s novými cly a tarify, s tím, že uvedla, že jako jedno možné odvetné opatření, pokud nedojde k nějaké dohodě, by bylo zdanění amerických digitálních služeb. To samozřejmě by bylo nepříjemné pro americké firmy, možná ještě nepříjemnější by to bylo pro evropské uživatele, protože oni by to museli zaplatit. Ale představme si takovou úplně extrémní situaci, kdyby ať už z jedné nebo z druhé strany došlo k pozastavení, k zablokování těch služeb. Dokázala by vůbec Evropa fungovat bez Microsoftu,
Google? A tomhle jsme se bavili na jídle, na obědě. Přemýšleli jsme, že jako jsou tady samozřejmě open source varianty, ale to, co tam brání nějaké adopce, je ta adopce a to je schopnost teda jednak přijít těch uživatelů a jednak jako my nás přejít na tu open source, protože samozřejmě jako klon Facebooku jako kód, to jako už je dávno, ale je ten problém, jako jak to dostat do toho, aby se to používalo.
No, hlavně ty workflows, jak fungují.
No přesně tak. No.
Na čem jedete? Jedete na Teamsech, jedete na Slacku, jedete prostě na všech těch technologiích, v podstatě převážně většině amerických,
tak, no.
Které jako tam ten open source to neumí ani moc nahradit. Tyhle ty,
no ono, no jako právě ty open source varianty tu platformy. Jsou.
Ty, nevím, ale...
Jsou, ale není tam ta adopce, jako nikdo neví, jak to používat.
A je tam vůbec jako tam možnost, jako... Já vím, že tady jsou kancelářský balíky a open source, to, ale je tady skutečně plnohodnotná open sourceová varianta, která by byla alternativa k tomu, co dneska prostě poskytují ty Teamsy, ty Slacky a podobně?
Jo.
Co to je například je teda v těch kolaborací? Jo.
No, to bych se musel ti podívat. Já se ti podívám a řeknu ti, ale...
Mě by to docela jako zajímalo, protože...
Třeba pro CRMK jsou open source varianty, třeba Odoo je open source.
To určitě.
Že LibreOffice je... jako
no jasně, to, ale tam, že... zase se dostáváme k tomu, jasně, LibreOffice máme tady, je tam nějaký sdílení souborů, ale ta vysoce propojená kolaborace, což je dneska to, na čem jako většina té znalostní ekonomiky dost běží, to tam podle mě úplně není.
Není to tam propojený jako v tom cloudu. No. Není tam jako ta infrastruktura
takže,
zatím.
Takže mě by docela jako zajímala představa takovýhle jako budoucnosti. Samozřejmě možná se k ní dostaneme jiným a rychlejším způsobem, jako nedávno ve Španělsku, že jo? Stačí dostatečně vysoký podíl.
Čtenáři, posluchači možná nevědí, kdy to, nevím, kdy to budou poslouchat, že, ale to potom blackoutu asi možná myslí.
Takže stačí mi dostatečně vysoký podíl občasných zdrojů a budeme tam. Ale prostě zajímavé mě, jak moc, jak si naši centrální plánovači uvažují tyhle ty nejextrémnější varianty.
Hele, takhle, já si myslím...
Jako ti centrální, pardon, že ještě přerušuju, Oldo, jako ti centrální plánovači, jak si hlásí posledních několik let CDBC a podobné věci, a pak najednou, když nejde elektrika, tak prosím vás, hlavně mějte dost hotovosti, jo? Dost hotovosti, papírku v kapse a mincí.
A potom toho zlata, což je ještě takové jako...
No hele, já si myslím, to je samozřejmě, teď jsme to uchopili hodně jako ze široka, ale když bych to bral jako negociační strategii, tak negociační strategie má smysl tehdy, když to můžeš reálně uplatnit, ty hrozby, protože se říká, že pes, který štěká, tak jako nekouše. Takže chápu, že když Američani, já jsem tady našel ty statistiky k tomu, ty jsi to vlastně říkal, ale ten podíl je prostě obrovský, jo, oni vyvezou... A teď já ty přepočty triliony, biliony, no 1,75 trilionů, to už je víc, to je vlastně bilionů, protože to máš o jedno, takže 1,75 bilionů vyvezou v goods a ve zboží 1 bilion, jo, prostě tam ty služby prostě jsou pro Spojené státy jako výrazně důležitější, proto se o nich nebaví, jo.
Kdyby jenom vyváželi, oni to navíc ještě zdaní v tom Irsku, jo? To je na tom to nejhorší.
takže tady v tom jako negociační strategie, ale říct, druhá věc je, jak je reálně jí možný jako použít. A tam je ten druhý aspekt tady té otázky, a to je, co by se stalo, kdyby to nastalo. Ono stejně vždycky dojde tady v tom dohodě. Jo, ono, já jsem tady tu predikci četl pár let zpátky, že ty trhy, které neumí udělat tady ty moderní technologie, tak vlastně to umožňuje těm větším a zaplatí si přístup ke svým spotřebitelům. Takže to, co vlastně jako ta Evropská unie dělá, že vlastně chce po těch gigantech, aby za to, že můžou do té Evropy, tak za ně chce poplatek. A to je reálný business model, který se popisoval před 10 lety. Tak teď jenom nastává a teď se to řeší clem, může se to řešit jako jinak. Jo? Takže to je jakoby ten druhý aspekt. A tenhle ten aspekt v nějaké podobě je to jeden ze scénářů, co může nastat. Jo? To má, že prostě se bude platit za to, že on tam může a dobře, už nám to vlastně nevadí. A ta třetí je, že si to jako vybudujeme znova. A to je, tam je samozřejmě na tom, jestli jsi socialista nebo věříš ve volný trh. Jo? To znamená, ty socialisti, jako ty proponenti tady těch socialistických názorů jako věřejí, že když je to jako doma a naše a vyrobený a hlavně nezobchodovaný, takže je to jakoby dobře. Ale v každém případě to vlastně znamená, že z té infrastruktury, na kterými jedeme, protože jsou infrastrukturní služby, to jste vlastně řekli, to nejsou nějaký jako... My se nebavíme o nějakých jako super duper diferencovaných službách. To už je komunikační platforma. Naše děti na tom se učejí, že jo? Protože mají všude classroom. Že jo? Jo?
Jsme jedno řešili, tak mimochodem
tak,
tady.
A tohle všechno můžeš postavit. Můžeš. Ale je to jako, když máš silnice hotový a někdo ti je postavil a vybírá ti na nich jako mýtný. A ty se rozhodneš, protože nechceš platit mýtný, takže ty silnice jako vezmeš, teď ti všechny zboříš a začneš se je stavit jako znova. A ono to jako jde, ale znamená to schudnutí, poměrně dramatický, a potom nějaký jako nárůst. Jo? Mezi Čínou a Západem asi si myslím, že je to do určitý míry nevyhnutelný. Jestli je to správný trend mezi Amerikou a Evropou, tam si úplně jako jistý nejsem.
Ne, no tak já pak tady poslouchám, že teda jako transatlantické partnerství skončilo a Západ, jak jsme ho znali, už neexistuje, ale pořád ve chvíli, kdy prostě si odevřu ten notebook, tak všechno to jsou prostě americké služby.
No určitě. Boží. A je to, ale upřímně řečeno, ono je to i z pohledu té Ameriky, abych tam to neviděl úplně za mě, jakože je to jenom Američanům hej a Evropanům fuj, jo, ono jako samozřejmě ten dopad na nás bude větší, prostě ten region americký je soběstačnější, má suroviny, je chráněný zbou oceánu, jo, prostě je to tam jakoby v úplně jiný pozici, než jsme my, ale ten dopad na ně je taky obrovský. A jen tak mimochodem je úžasný, když tam mají tak tolik dobrých ekonomů, jakože je napadá tady ta léčba, která už v minulosti jako tolikrát jako nefungovala. Jo? Takže ono to bylo nastartované jako z Ameriky teďkon a je to nějaká reakce, která je samozřejmě chybná. Pakliže to není negociační taktika, která se dá reálně prosadit.
Straně, že jo? Tam je to jasně negociační taktika. Já vždycky jenom baví, jak jako si, ke kterýkoliv z těchto věcí se stačí prostě projet ty, já mám uložený i někde jako elektronické knihy, ty, to ano pane ministře, ano pane premiér, nebo jistě pane ministře, jistě pane premiér, protože tam to všechno, co se děje, tak to tam je přesně jako rozebraný, popsaný a dokonale oglosovaný.
Hrajeme tady hry.
Hrajeme hry. No. Tak pojďme dál. Když jsme se bavili o těch kolaboračních platformách tady teďka dost, tak ještě jedna věc k tomuhle tématu. WhatsApp. WhatsApp chce útočit na konkurenci jako je Discord či Slack, čili v podstatě právě tyhle ty nástroje pro nějakou intenzivnější týmovou komunikaci a spolupráci. Máte pocit, že vůbec jako na tomhle trhu ještě je tak jako místo, aby si konkurovali? Je pro mě jako WhatsApp je prostě messaging pro mě, pro skupiny samozřejmě, ale že bych si ho jako chtěl postavit na roveň Slacku nebo Discordu, to nevím.
Tak
to možná na tebe, Oldřichu, ty jsi nejmladší generace.
Je to o preferencích. V generaci to používá teda spíš jako ty starší generace.
A pardon, my jsme už pozadu.
Ale spíš ten Discord je u nás, ale no. To je spíš o preferencích, že prostě někdo nemá rád Discord nebo Slack, tak to chce mít na WhatsAppu, to máš stejný jako když tady máme, nemá nikdo rád Maska, tak nechce mít X, tak bude postovat na Threads, že? A taky jako by si říkal, že tam už nebyl prostor. A stejně to Threads.
Já bych chtěl mít všechno na Telegramu, ale tam je to samé dezoláta rusák, takže to je taky těžký potom.
No jo, no, ale ta pointa byla, že je to o preferenci. A jinak už jsem teda našel tady, se ptal na ty open source nástroje, tak třeba tady Nextcloud, tady píše New Generation of Online Collaboration that puts you in control, tak to je jako možný nahrazení Microsoft Suite. Nevím, jak to funguje, jenom teď jsem to nahledal, tak
kdyby nějaký to alternativy teoreticky existují,
určitě existují, nejsou moc nejsou rozšíření, není tam ta adopce, není tam to rozšíření a nějaké ověření.
A můžeme to 20 let stavět,
tak,
aby byla.
Jo, tu adopci můžeme stavět.
Ale zase těch pracovních míst, Aldo.
No, to mě právě děsí. To mě právě děsí, to, co jsem říkal, to mě děsí a vracíme se k předchozí otázce, ale to mě vlastně děsí nejvíc, protože teďkon už takhle těch pracovních sil je málo a to máme ty silnice vybudované a teď, když je jako zboříme, tak jako...
Já nevím, tak znáš ty lidi, co teďkon jsou vytlačený z toho trhu, že kvůli ty umělý inteligenci.
A i to všechny nahrazuje.
Ale teď tady pojďme tady stavit znova, že jo. Budou úplně nadšený, jak hladová zeď to bude.
Přeučený haveři z Ostravska, co měli programovat, tak nemají práci, protože ajíčko jim ji sebralo, tak budu dělat nové socky.
A je to, no.
Tak ale jsme rozpověděli ten WhatsApp. A tak můžeme si vyvinout český WhatsApp třeba, že jo, jo. Ale něco na Seznamu. Ale co mě zaujalo, když si Oldova třída vybírala před 4 lety komunikační nástroje a právě jsem pochopil, že WhatsApp už je úplně mrtvej. A šli na Discord, tam jsme normálně hlasovali, co budou mít jako ve třídě jako za komunikační platformu. Myslím si, souhlasím s tím, že je to o preferencích a myslím si, že to je, ten WhatsApp už má adopci. A oni tam přidávají funkcionalitu. Já jsem zrovna dneska použil. To jsme v jednom z projektů, který děláme, řešili, jak si zavolat. Ten projekt není na Teamsech, kde běžíme normálně, když mám firmu, dám to na Teams. Že jo? Jo? Ale prostě jo, taková kombinace jako dobrovolníků. Ty lidi všichni mají WhatsApp, jo? Komunikujeme přes WhatsApp. A když si chci zavolat přes videokonferenci, tak nešlo sdílet obrazovku. Jo? Nebo by fungovala ta desktopová verze. Dneska ta desktopová verze umí sdílet obrazovku, umíš tam přidat člověka do toho hovoru. Jo, tak prostě nebudu chodit do toho Google, ale použiju jakoby ten WhatsApp, protože prostě nemám důvod přeskočit, což jsem před třeba tou dobou měl. Takže dneska takže jsem použil tu novou funkci, jsem vlastně použil. Že jakoby, podle mě to není o nutně nových uživatelích, ale vlastně tady ty technologičtí giganti bojují o tu attention, engagement, jak dlouho budeš na té platformě a že z ní neutečeš. Z té platformy, že není vydržíš co nejdýl. Je to vlastně boj o pozornost.
Jasně. Tak jo, no tak se budeme učit zase víc na WhatsAppu a snad nám ho nezruší za 10 let jako Skype.
No zruší nám ho dřív, za 10 let ho znovu naprogramujeme.
Tak to je asi pro dnešek vše. A naslyšenou příště.
Naslyšenou.